O'zbekistonlik olim, kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov ozodlikning Pragada studiyasi mehmoni. Xush kelibsiz, Rustam aka.
Rahmat, xush bo'ling.
Xush ko'rdik. Qanday shamol uchirdi?
Xizmat safari bilan Yevropaga kelgan edik, hamkorlar bilan muzokara qildik. Asosan ishlarim meni Latviya bilan bog'liq-ku. Latviyada asosiy ishim Latviyada bo'lgani uchun O'zbekistonda qo'shma korxonamiz bor Latviya bilan. Shuning uchun hamkorlar bilan ish yuzasidan gaplashdik. Undan tashqari ilmiy ishlarimiz bo'yicha juda ham Yevropani bitta juda yirik farmatsevtik kompaniyasi qiziqishgan ekan, juda ham jiddiy qiziqish. Ular bilan bir hafta davomida muzokara bo'ldik.
Ro'parosa bir yil oldin sizni nomingiz saytdan saytga ko'chdi. Onkologiya sohasida bir inqilobiy o'zgarish yuz berdi. Rakni davolaydigan, saratonni davolaydigan preparat yasaldi va uni avtori o'zbekistonlik olim Rustam Nuriddinov degan xabar saytdan saytga ko'chdi. Chin gapmi shu?
Albatta, bu bor gap. Gap undaki, bu faqat meni ishim emas. Bizda Latviyada organik sintez instituti bor, shu yerda men 20 yil davomida ishlaganman. Ittifoq tarqalib ketgandan keyin laboratoriyamizda ham ancha olimlari har yoqqa ketdi. Shu jumladan men O'zbekistonga ketdim. Kanadada bitta hamkasbim bor, Latviyada. Shunday bo'ldiki, 13 yilda Shvetsariyada bitta proyekt bo'yicha ishladik. O'sha proyektda natijasi bu. Gap bunda qisqa tushunarli bo'lishi, oddiy odam tushunarli bo'lishini. Hozirgi
hatto men tushunishim kerak-da.
Ha, mayli. Hozirgi paytda butun dunyoda, faqat O'zbekistonda emas, butun dunyo, Amerikada ham, Isroilda ham, Fransiya, Germaniyada ham bo'ladigan bo'lsa, saraton asosan kimyo muolajasi, kimyo preparati, ikkinchidan nur bilan davolash yo hamda jarohlik. Bundan tashqari butun dunyoni hamma joylarida haligi xalq tabobati ham bor. Buni ham jiddiy e'tibor
olamiz.
Xalq tabobati usullari bor.
Xalq
tabobati qaysiki hozir zamonaviy tibbiyotni haligi ramkasiga tushmaydi deymizmi shunaqada. Lekin xalq tabobati bunga juda e'tibor berish kerak. Hozirgi shu vaqt shunday keldiki, xalq tabobati bilan ilmiy tabobati qo'shib olib borish kerak. Yaxshi natija mayli, gap bunda emas. Gap shundaki, hozirgi paytda kimyo preparatlari deymizda, saratonni davolash maqsadida qo'llaniladigan kimyoviy preparatlarda samaradorligi eng yuqorisi 8% xolos. Eng yuqorisi. Bu degani siz 90
shu paytgacha mavjud preparatlarning samaradorligi 8%.
Eng yuqori darajasi. 3%ligi ham bor. Bu degan so'z, demak, saratonni faqat 8% masalan preparatni 8%igina saratonga borib ta'sir qila oladi xolos.
100 ta kasaldan 8tasiga foyda qiladi deganimi yoki bitta kasalga faqat 8% foydasi tegadi deganimi?
Ikkinchi gap to'g'riroq. Saratonni 8%ini yo'q qiladi. Saraton hujayralarini
siz iddao qilayotgan, siz yasaganingizni aytayotgan preparat nechi foiz?
Hozir qarab turing. Demak, 8% hozir endi A degandan keyin bisini ham aytib olaylikda. Qolgani, qolgan qismi zaharli moddalar, bular hisobga olish kerak. Qolgan qismi, bir qismi jigar orqali parchalanib yo'q bo'lib ketadi, lekin asosiy qismi, katta qismi sog'lom hujayralarni o'ldirib qo'yadi. Bu odatda kimyo muolaja takrorlanadi. 21 kunda bir martadan takrorlanadi. Bu degan so'z, aytaylik 7-ta 8-ta kimyo muolaja olgandan keyin bemor asosiy kasallikdan emas, buyrak ishdan chiqadi, jigar faoliyati ishdan chiqaradi, qon aylanish sistemasida muammolar paydo bo'ladi. Shuni hisobidan immunitet kamayib ketib turib, mana shuni natijasida vafot etadi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun kimyo deganda bizda juda bir
qo'rqinch. Saratondan emas, saratonni davolayman deb qabul qilgan dorisidan o'ladi, deyapsiz.
To'ppa to'g'ri, shunday deyapman.
Keling, sizni preparatingizga.
Mana endi meni preparati, bizni deylik, bizni preparatimiz. Biz shunday yo'lini topdikki, har qanaqangi preparatni hozir butun dunyoda ishlatayotgan eng zo'r preparatni yoki yangi preparat farqi yo'q. Biz shunday metodika usulini topdikki, to'g'ridan to'g'ri rak hujayralariga eng kamida 90%gacha yetkazib boriladi. 90%.
90%.
90%. Bu degan so'z muammo hal.
Nimaga unda bir yildan beri osmon uzilib yerga tushmadi domla?
Endi yana bitta narsa, biz hamma narsani ham o'zini qonun qoidasi bor. Biz bu metodikani patentladik, butun dunyo patentini olindi. Xalqaro konferensiyada, Florensiyada 13 yil 14 iyun shekilli e'lon qilindi. Natijalar juda ham katta shoshuv bo'ldi. Uchinchisi predklinika deydi. Klinikadan oldingi sinovlar endi hayvonlarda albatta o'tkazildi. Mana bular hammasi ilmiy jihatdan yoki bo'lmasa qonuniy jihatdan tasdiqlandi. Patent bor, natija bor, ismi bor. Endi gap shundaki, bitta preparat.
Siz hozir onkologiyaga qarshi kurashda inqilob yasadim deyapsiz-da hozir.
Yo'q, men bunga da'vo qilayotganim yo'q. Gap shundaki, mana hozir mana bir hafta oldin aytaylik, dunyoni juda ham yirik, dunyoga mashhur 3-4 olimlar ishtirok etdi bevosita. Ularni bilamiz. Biz dunyoda o'zimizni kasbimizdan kimda, kim nima qilyapti, har qanday xabarimiz bor. Endi xabar olib turiladi, bo'lmasiz bo'lmaydi-da natijasi. Gap shundaki, men da'vo qilmayapman. Biz shunday natijaga erishganligimizni haqiqatligini takrorlayapman deyman.
Ha, xo'p, siz yasagan preparat, siz va sizni hamkasblaringiz, siz guruhingiz yasagan preparat saratonni barcha turlarigami yoki u yoki bu turiga qarshimi?
Gapingiz to'g'ri. Umumiy olganda hozirgi paytda, masalan, men O'zbekiston masalasi aytaylik, butun dunyoda bir 200 xil atrofida kimyoviy preparat qo'llaniladi onkologiyada. 200 xil atrofida. Ba'zilar bir-birini takrorlaydi, lekin gap shundaki, bizning metodikamiz bo'yicha xohlagan preparatni, shu 200 ta preparatni, ma'lum bir preparatni, xohlagan preparatni shunaqa samaradorligini eng kamida 5 barobar yoki 10 barobar oshirib berish imkoniyatimizga ega. Mana shunaqa metodikani ishlatamiz.
Siz yasagan preparat prinsipial yangi dori
yangi emas, biz 3 ta ma'lum preparatni olib
transportirovkasini
to'ppa to'g'ri
o'sha paydo bo'lgan o'smaga o'sha dorini yetkazib borish usuli
to'ppa to'g'ri. Bu transportni forma lekarstva deyiladi, transportirovka deydi. Haqiqatdan bu tabiiy holatdagi
meditsinadan xabarim yo'q odam hozir sizlar ishlatadigan terminlar ishlatyapti.
Rahmat, juda ham yaxshi. Suyakdan boshqasi kasallik yo'qlikda shunaqa gap shunda. Gapingiz to'g'ri, mana shu transportirovka deydi. Shuning uchun biz 3 ta ma'lum preparatni oldik. Dunyoga ma'lum eng zarur preparatlarni oldik. Lekin shunaqa yangi formasini qilindi. Uni lekin oldin farmakokinetika deydi, hamma nimalar o'rganildi. Birinchidan toksichnost deydi, zaharliligi 5 barobar 6 barobarga kamayib ketdi. Ikkinchidan oladigan bo'lsak, demak, dozirovkani kamaytirish mumkin. Bu degan so'z. Uchinchidan eng asosiysi aytilgan joyga e'tiborda.
Boyagi so'ragan savolim yana rakni turlari ko'p, saratonni turlari ko'p.
300 xil hozircha aniqlangan butun dunyoda.
Hammasiga qarshi ishlatish mumkinmi yoki muayyan 1, 2, 3, 4 turigami?
Bunday qilaylik-da. Buni albatta kelajak ko'rsatadi. Buni haqiqatdan ham odamlarda sinab, ishlatib ko'rish kerak. Bunga ko'rishdi. Lekin bitta narsa bor-da, prinsipi. Har qanaqangi hozirgi paytdagi preparatni, dastlabki ishlatiladigan preparatni, mana aytaylik, saraton aniqlandi boshlang'ich holatida. Har qanaqangi preparatni biz yangi formada tayyorlab berishimiz mumkin. Shunaqa preparatlar borki, misol uchun ferment asosida qilinadi, fermentativ, gormonali preparatlar bor, onkologiyada ishlatiladi, sitostatiklar, immunomodulyatorlar va hokazo va hokazo. Gap shundaki, ba'zilari juda ham yaxshi, zaharliligi kam, effektivligi, lekin shuni biz yangi formada tayyorlab berishimiz kerak. Bu degan so'z imkoniyat juda ham kengayadi. Demak, dastlabki holatda bitta narsani aytish mumkin, dastlabki holatda aniqlanganda nimani samaradorlik davolash samaradorlik keskin oshib ketadi.
Yana aniqlash uchun-da savol. Siz aytayotgan narsa boya aytdingiz, bu yangi preparat emas. To'g'riroq men aytdim, yangi preparat emas.
Rahmat.
Balki uni o'sha paydo bo'lgan o'smaga yetkazish usuli dedik.
To'g'ri.
Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, nima siz ishtirokingizdagi guruh o'ylab topgan narsa bu dorini yetkazishni qandaydir bir vositasini o'ylab topdinglarmi? Inyeksiyani bir turimi u? Nima?
Gap shundaki, juda ham siz bilan gaplashgan sari yangi odam ochyapmanda, masalan, qiziq uncha mutaxassislar ham aytishmaydi. Gap shundaki, mana qarab turing. Mana aytaylik, taksol degan preparat bor. Ular ishlatilishi inyeksiya holatida kapillyasi 4 soat davomida ishlatiladi, inyeksiya qilinadi.
Osmon kol deydi.
Biz shunday qildikki, buni kapsula holatida ichib qo'yadi xolos. Kapsula holatida ichiladi, tamom. Xuddi shu effekt, undan ham yaxshiroq effekt beradi. Bu degan so'z, uyda ham davolash mumkin, boshqa holatda ham davolash mumkin.
Tushunarli.
Yana bitta narsa, shu yerda bitta narsani aytib qo'yay, o'zingiz sizdan keldi bu gap. Onkologiyada ikkita muammo bor. Birinchisi, aytaylik, mana dori vositasi bo'lsa, ikkinchisi diagnostika masalasi, ran diagnostika deydi. Hozirgi paytda ma'lum bo'lgan usullar bilan yoki asboblar, texnologiya bilan aniqlanganda baribir kech bo'ladi. Ikkinchi darajada rivojlanish darajasidagina aniqlash mumkin xolos. Onkologiyani. Biz shunaqangi metodika ishlab topdikki, saraton paydo bo'lmasdan 5 yil oldin aniqlash mumkin. Juda ham oson yo'li bilan. Men bu haqida hattoki endi ozgina maqtanish emas, kitob ham yozganman. Onkologiya bo'yicha o'zbek tilida birinchi kitob, saraton dardi bedavomi degan katta 520 betlik bir kitob. Men mana shu yerda ochib yozganman. Qanday qilib 5 yil oldin sog'lom odamdan aniqlash mumkin? Paydo bo'lmasdan turib aniqlash mumkin. Metodika boshliq oddiy juda. Agar bu metodika qo'llaniladigan bo'lsa, aniqlangandan keyin o'z-o'zidan davolash ham tabiiy vositalar vositasida davolanadi. Kimga kerak emas.
Bu tushunarli, endi bu boshqa mavzu shekilli.
Yo'q, onkologiya mavzusi.
Yana bugungi asosiy mavzuimizga qaytamizda. O'tgan yili siz haqingizda o'sha saytdan saytga xabarlar ko'chib yurgan paytda men sizni izladim, lekin topa olganim yo'q. Lekin sizni hamkasblaringiz topdi. Masalan, Respublika onkologiya ilmiy markazini saratonga qarshi preparatlar yaratish laboratoriyasi xodimi, tibbiyot fanlari doktori Zulfiya Yinikeyeva bilan gaplashdim va u kishidan so'radim. Rustam Nuriddinov saraton ustidan g'alaba qozondi degan gaplar aytilyapti. Bunga nima deysiz? Desam, u kishi bundoq dedi. Yo'q, albatta, bu jurnalistlar uydirgan bema'ni gap xolos dedi. Zulfiya Mahmudovna Yinikeyeva shunaqa degan 1 yil oldin. Men hatto sizga
nimasi? Yo'q, bu shart emas.
16-yil 11 avgust kuni.
Buni o'zim ham eshitdim, keyin o'zi qo'ng'iroq qildi. Men bugungi Zulfiya bilan gaplashib turamiz.
Sakizda lekin yaxshi gaplar aytgan.
Yo'q, endi men nima emas, biz uni 70-yildan beri studentlik davridan bilamiz. Yinikeyevani ishlarini ham juda ham yaxshi bilaman.
Davom ettirish uchun sizga bo'lgan munosabatini ham aytib qo'yay. Demak, Zulfiya Yinikeyeva bunday degan. Rustam Nuriddinovni shaxsan taniyman. U o'zimizda Toshkent universitetining kimyo fakultetida o'qigan, keyin Rigaga ketgan va nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalarini o'sha yerda yoqlagan degan gaplarni aytgan. Siz haqingizda, marhamat.
Yo'q, rahmat. Endi gap bundaki, haligi uydirma haqida. Bu yerda intervyuni boshi noto'g'ri ketganda, boshida lechitsa как грипп degan. Bu aslida bu
lechitsa как грипп deb o'sha bosh siz haqingizda yozilgan xabarlarda, maqolalarda boyadan beri aytayotganim saytdan saytga ko'chgan maqolalarda shundoq deyilgan.
Mana shu xato ketgan aniq.
Bu bizni xato emas, o'sha sizni izlashimga sabab bo'lgan maqolalarda shundoq gap bo'lgan.
O'sha maqolani dastlabki maqolada xato ketgan gap bu yerda onkologiya haqida emas, VIH haqida ketgan edi. Shuning uchun lechitsa как грипп deb berilgan bu narsa ketmadi. Vaqt erta edi, e'lon qilmadik. Endi shu yerda ketdi. Lekin bitta tomoni borki, buni boshqacharoq qiyoslash mumkin. Grippga o'xshab, misol uchun inyeksiya bilan emas, kapsula holatida qo'llaniladi. Oson, juda ham qo'llanish oson, metodikasi oson, erishchanligi va hokazo. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham biz o'zimizni ishimizni qildik, o'zimiz bu yo'nalishda davom ettiryapmiz. Haqiqatdan ham bu revolyutsiya bo'lgan ekan. Mana bir haftadan biz bermay Yevropada juda ham katta qiziqish bo'ldi hamkorlik haqida. Mana shu bo'yicha buni davom ettirish bo'ldi. Chunki hozirgi paytda bunga boshqacharoq metod bilan olingan bitta preparat bor. Uni lipoplatin deyiladi. Uni effektivligi 40%, 4-5 barobarga oshgan. U ham o'sha transportirovka xolos. Bizniki unga nisbatan olganda.
Xo'p, tushunarli. Rustam aka, biz ilmiy jurnal emasmiz.
Yo'q, tushunarli.
Mutaxassis emasmiz. Mana siz kimyo fanlari doktori, shundoq deyapsiz. Suhbatimizni mutaxassislar ham eshitib turgandir. ular o'zlarini xulosasini aytar. Mutaxassis emas kinochilarimizga hech yo'q umid beryapmiz. Mana shunisi bilan suhbatimiz muhim. Keling, boshqa mavzularga o'taylik.
Marhamat.
Umumiy mavzularga. Mana kimyo fanlari doktori, dori shunossiz.
Yo'q, meditsina kimyosi degan yo'nalish bor. Meditsinska ximiya deydi. Meditsina kimyosi bo'yicha mutaxassisman.
Umuman O'zbekiston farmatsevtika bozoridan xabaringiz bormi, to'g'rimi?
Albatta.
Farmatsevtika u industriyasidan, farmatsevtika bozoridan. Mana davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin shu sohada boshqa sohalar kabi bu sohaga ham bir islohotlar qilishga harakat qilyapti va shu sohadagi islohotni xalq ancha sezyapti. Sezganiki, o'sha eng zarur bo'lgan dori-darmon defitsitlashib ketdi. Taqchillashib ketdi keyingi oylarda. Chunki Shavkat Mirziyoyev o'sha xalq uchun eng zarur bo'lgan 160 hozir adashmayotgan bo'lsam, preparatni narxini belgilab qo'ydi oldindan va natijada aptekalar o'sha davlat belgilab qo'ygan narxda sotganidan foyda qolmagani uchun yoki juda oz foyda qolgani uchun uni import qilmay qo'ydi. Natijada taqchillik paydo bo'ldi. Mana shu qaror qanchalik to'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylaysiz?
Yo'q, buni umumiy olganda to'g'ri qaror 10 yillar oldin chiqarish kerak bo'lgan qaror, haqiqatan ham bu revolyutsion qaror, haqiqiy ma'noda xalqparvar qaror tan olish kerak.
Nimasi xalqparvar? Agar
men hozir aytaman, tushuntirib beraman.
Kasallar olib yurgan dorisini ola olmay qolgan bo'lsa.
Bu endi ikkinchi masala. Gap shunda. Gap shundaki, farmatsevtika yo'nalishi foyda ko'rish sohasida oladigan bo'lsak, narkotik qurol neftdan keyin 2-3 o'rinda turadi. Ana shu sotmayotgan odamlar, masalan, bizni afsuski, masalan, juda ham ko'p holatda ko'ramiz, farmatsevtikaga umuman aloqasi bo'lmagan, boshqa bo'lmagan odamlar o'ntalab apteka olib, uni do'kon sifatida, savdogar sifatida bo'ldi, savdo yo'ldagi bo'ldi. Savdogarning maqsadi foyda olish.
Tabiiy.
Endi qarab turing, foyda bilan foydani farqi bor. Butun dunyoni oladigan bo'lsangiz, masalan, 3-5% boring, inflyatsiyani hisobi 10% bo'lishi mumkin. Bizda endi shunaqangi preparatlar borki, tan narxi 1 dollarga tushadi, sotilishi 100 dollar. Siz aytayotgan 160 ta dorilar ham ana shundagi hozirgi paytdagi narxini olgan taqdirda ham u yerda sotayotgan odam uchun ham, ishlab chiqaruvchi uchun ham yaxshigina foyda yetarli darajada bor.
Domla, keling, bu yerda birovni pulini sanamaylikda.
Yo'q, siz so'radingiz, nega o'tiryapsan?
Meni qiziqtirgan narsa, dorini hozir nomini esimda yo'q. Aspirin deylik.
Xo'p.
Aspirin. O'sha qarorgacha meni hayotimni saqlash uchun, sog'lig'imni normada ushlab turish uchun o'sha aspirin kerak edi. Mirziyoyev aralashdi, aspirinni sotish aptekachiga zarar keltiradigan bo'ldi. Natijada aptekada aspirin yo'qolib qoldi va meni hayotim xavf ostida qoldi. Shuni meni hayotim xavf ostida qolganini to'g'ri ekanligini tushuntirib bering menga.
Sizning hayotingiz hech qachon xavf ostida qolgani yo'q. Endi bu yerda bitta narsanida, men shu O'zbekda farzandiman, shu yerda yashayapman, shu yerda turibman, shu yerda ko'zim bilan ko'ryapman. Lekin mutaxassis sifatida o'zimni soham bo'yicha men fikrimni aytishim mumkin. Balki bu rost, kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimgadir to'g'ri deydi, kimgadir noto'g'ri. Men mutaxassis sifatida shunday deyman. Hozirgi paytda o'sha aytilgan prezident aralashadimi, qaytanga yaxshi bo'lgan, bu holatda ketadigan bo'lsak, dorilarimiz haddan tashqari. Mana qarang, o'zimizda ishlab chiqariladigan dori 2400 sotilyapti, xuddi shuni analogi, masalan, 28,000 aytishim mumkin qaysi doriligi ham. Turkiyaniki hisoblanyapti. Shundayki, hozirgi paytda aslini olganda 200 ta dori yetadi inson uchun. Bizda hozir 60,000 dori bor, shundan 12,000 O'zbekistonda ro'yxatga olingan. Buncha dori kerak emas aslini olganda. Hozirgi paytda ko'proq shunga e'tibor berilyapti. Mana hozir 8 ta ekonomik zona bo'lib, shu yerda o'simliklar asosida, boshqa asosida tayyorlanishin, shuning uchun dastur bo'yicha ham ketilyapti. Shuning uchun siz aytayotgan haligi 160 tada juda ham kerakli dorilar, misol uchun ijtimoiy ko'proq, masalan aspirin ham ketadi, bosh og'riqqa boshqa aptekaga borsangiz retseptsiz beriladigan dorilar shular. Lekin o'sha gapni yana takror aytaman, mana shu aytilgan dorida men mana farmasanoatda bo'ldim, bizda juda ham yaxshi ishlaydigan tashkilotlardan bittasi bu farmasanoat tashkiloti. Mana farmasanoat, men o'zim ko'rdim ko'zim bilan butun zavodlarda, 150 ta zavod bor bizda, farmatsevtika zavod. Mana ularga tender e'lon qilindi, aytildi qaysini chiqarib berasizlar, qanday spiska maxsus mutaxassislar o'tirishdi, mana shu judayam pishiq tayyorlandi, qaysi zavod ishlab chiqarishi aniq.
Yo'q, tushunyapman. Pishiq tayyorlangan bo'ladi agar o'sha qarorgacha dorisini olib kelayotgan odam o'sha qarordan keyin yana o'sha dorini faqat arzonroq olsa, ha to'g'ri qaror ekan deymiz. Yo'q, qarorgacha olib kelgan dorisini qarordan keyin o'sha oldingi narxiga ham topolmay qoldi.
Endi gap bunda, men
gap shunda bo'lyapti. Meni savolim shundan. Shuni nimasi to'g'ri?
Yo'q, meni tushunishim bo'yicha siz import haqida gapirasiz. Chet el dorilari haqida.
Import emas. Yo'q,
yo'q, bu judayam katta narsa.
Menga muhim emas. Men patsient uchun aptekada peshtaxtada turish kerak shu dori.
Yaxshi.
Ha, importmi u, import emasmi? Meni qiziqtirmaydi. Men og'riyapman va menga o'sha dori kecha qarorgacha qanday olgan bo'lsam, qarordan keyin ham shundoq qolishim kerak.
Yaxshi. Mana shu masala bo'yicha endi yana bitta e'tibor bering. Hozirgi paytda 150 ta farmatsevtika sanoati bor, zavodi bor. 3000 dan ortiq dori ishlab chiqarilyapti. Bu degan so'z, tashqaridan olib keladigan dorilarni iloji boricha kamayapti. Sizning aytganingiz bo'yicha men nima degan bo'lardim? To'g'ri qilishadi, tashqaridan olib kelmasin, o'zimizda ishlab chiqarsin. O'zimizda ishlab chiqarsa eng kamida 3 barobar yoki 5 barobar arzon bo'ladi.
Yo, o'sha analoglarini o'zimizda O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarib bo'lib, undan keyin o'shaqa qaror qabul qildi.
Yo'q, bilyapsizmi, siz aytayotgan dorilar ehtimol 5 tadir yoki 10 tadir. Masalan, 160 tadan aytaylik 1 yil 2 yil davomida 150 tasi o'zimizda ishlab chiqariladi. Shu bo'yicha ishlar ketyapti.
Ungacha o'sha doriga ehtiyoji borlarni hayoti xavf ostida qolib turaveradimi?
Endi buni hozir men uchun juda ham bir g'alati savol bo'lyaptida. Albatta, insonning hayotidan qimmat narsa yo'q vaqti kelganda. Tan oladigan bo'lsa, insonning hayotidan qimmat narsa yo'q. Uning uchun hamma narsaga rozimiz. Haligi oxirgi kiyimimizni ham yechib beramiz shunaqasiga. Lekin endi bunaqa muammolar hamma joyda bor, baxtga qarshi nima qilamiz?
Tushunarli. Domla, yana bitta masala, endi o'zingiz shaxsan o'zingizga keladigan bo'lsak, nima uchun O'zbekistondamasiz? Hanuz Latviyadasiz?
Yo'q, men O'zbekistondaman. Doim ishim Latviya bilan bog'liq bevosita. Ishim Latviya organik sintezi instituti bilan, biz Latviya bilan qo'shma korxona qilganmiz. Lekin shunaqa bo'ladiki, shunday hayotim shu paytgacha bo'ldi. Endi ko'proq chetda ishlashga, masalan, Shvetsariyada, Xitoyda 2 yil ishladim. Doimiy kelib ketib yuraman. Ish yuzasidan kelamiz albatta. Lekin biz hozir O'zbekistonda juda ham katta dastur qilganmiz farmasanoat bilan. 2020 yilga kelib turib, masalan, onkologik preparatlarni 90% o'zimizda ishlab chiqarib ishimiz kerak. Unga 3 yil qoldi. Undan tashqari vich bo'yicha ham proyekt bo'yicha ishlaymiz.
Suhbatimizni o'sha o'tgan yili xabar qilingan o'sha onkologiyaga qarshi inqilobiy sizlar yashagan inqilobiy o'zgarishdan boshlaganidik va umuman suhbatimiz asosiy mavzusi o'sha sizlar yaratgan yangilik. Endi preparat deyishim mumkin emas ekan.
Yo'q, yangi preparat, yangi formatsiya preparat deyiladi.
Xo'p, o'sha preparatni tatbiq etish masalasi qay darajada bo'lyapti? So'nggi savol,
masalan, uchun mana biz hozir Yevropaning bitta mamlakati bilan, olimlari bilan gaplashdik. Birgalikda 1 yil ichida davom ettirganmiz. Ana shu biz hamkorlikda ishlaganmiz. Natija endi juda ham yuqori. Masalan, uchun mana hozirgi paytda butun dunyoda davolanish mumkin bo'lmagan 4-darajalik bemorlar oyoqqa turib davolanib yashashyapti. Bu jumlada O'zbekistonda ham bor bunaqa, masalan
klinik tajribalar,
nafaqat klinik, ular endi kommersiyaga qo'yishgan. Hozir juda ham natija juda
mahsulot sotuvga chiqqanmi?
Ishlatilyapti klinikalarda, Yevropada, Izroilda ko'proq, Turkiyada частный klinikalarda ishlatishyapti.
Pragada studiyada kimyo fanlari doktori Rustam Nuriddinov mehmonda bo'ldi. Rahmat sizga.
Salomat bo'ling.